Монголын Евангелийн хэвлэлийн цахиалгад ялгуулсан амьдрал радио жүжиг.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид эзэнтэй уулзсан нэгэн ир загалмайд хадагдсан байхдаа гим нүглээ гимжсэн нэгэн гимт хэрэгтний тухай түүхийг хүлээн авч сонсох гэж байна. Энэхүү түүхийг бид Библийн Луг номноос сэдвлэн бүтээлээ. Есүсийг мэндлэхээс олон зуун жилийн өмнө иш үзүүлэгчэд хүн төрлөختнийг аврах аврагч Месиа мэндлэх болно хэмээн зөгнөж байжээ. Улмаар Есүс Христийг мэндлэх үед энхүү зөгнөл нь биелэлээ олсон байна. Есүсийн төрөлт, амьдрал, үхэл бүхэлдээ бид бүгдийн гимнүглийн уучлалын төлөө байсан. Энэ бүхнээрээ тэр биднийг Бурхантай эвлэрүүлсэн юм. Есүс 30 орчим настайдаа үйлчлэлээн эхлүүлж, хүмүүсийг Бурхан эзнээ болон хөршөө хайрлахад уриалан дуудаж байсан. Тэр 12 ирийг дотны анд нөхөд өөрийн дагалдагчаа болгон сонгосон. Есүс сургаал номлол, эдгэрлийн болон бусад гайхамшигт үйлсүүдээр хаа явсан газартаа үе олон хүнийг өөртөө татаж байсан билээ. Үүний зэрэгцээ тэрээр шашны тэргүүнүүдтэй байнга зөрчилддөг байлаа. Учир нь тэд нараа Есүсийг өөрсдийнх нь байр суурь, амьдралын хэв маягт занл хийлж байна гэж үзэж байсан юм. Харин Есүс хүмүүсийн бий болгосон шашны уламжлалыг биш, харин Бурхны үннийг энэ тэргүүнд тавьж байсан. Тиймээс Есүс гим нүгэлтэй нийгэмдээ гадуурхагдсан хүмүүст хүрч тэдэнд үйлчлэн тусалдаг байсан юм а. Харин энэхүү бүх зөрчлүүд Есүсийн үйлчлэлийн 3 дахь жилийн алгасал баярын үеэр оргилдоо хүрсэн байна. Чухамдаа Бурхан хэрхэн Израильчуудыг Египтийн боолчлолоос чөлөөлсөн болохыг санан дурсах энэ л баярын үеэр Есүсийн нэгэн дагалдагч түүнээс урваж түүнийг барьж өгсөн юм. Ингээд тэд нар Есүсийг хилс хэрэгт буруутгаж, зодож нүдэн дооглон тохуурхсан. Эцэст нь цэргүүд Есүсийг хоёр гимт хэрэгтний дунд цовдолсон юм. Гэвч түүнтэй хамт цовдлогдсон гимт хэрэгтнүүд хүртэл түүнийг доромжлон утааж байлаа. Гэхдээ тэдний нэг нь Есүсийг хэн болохыг таниад өөрийн гим буруугаа гимшин улайсан байна. Ингээд гимээ гимжсэн гимт хэрэгтний тухай энэхүү түүхийг Есүсийн дотны дагалдагч Йохан бидэнд өгүүлэх болно.
Энхүү Есүсийг хөөр баяр болон Ерүсалимд угтаж байсан 7 хоног Есүсийн өглөр өндөрлөө. Нөхцөл байдал яаж ийм хурдан өөрчлөгддөг вэ? Энэ хүмүүс Есүсийг хайрлаж хүндлэн дээдлж байсан шүү дээ. Гэсэн ч хуурамч цурхлын улмаас тэд бүгд Есүсийг өгүүлэхээр хашгирч байна шүү дээ. Ромын захирагч Пилат Есүсийг гэмзэмхүү гэдгийг мэдэж байсан ч шашны тэргүүнүүдийн шаардлага болон ард түмний шахалтанд давтан Есүсийг цовдлох тушаал буулгасан юм. Сул дорооч ирв л доо. Ингээд цэргүүд Есүсийг тамлан зовоож ард түмэнч түүнийг тохуурхан доромжилсан. Загалмайгаа үрч дийлэхгүй болсон Есүсийн оронд Курэний Симонд тэд Есүсийн загалмайг өөрүүлсэн. Есүст хайртай гэж түүнийг дагаж байсан хүмүүсийн ихэнх нь аль хэдийн зугтаж нуугджээ. Харин цөөхөн хэдэн л түүнийг дагаж тэрхүү аимшигт баасан гарагийн өглөө Голготын толгод дээр оцсон юм. Ингээд өглөөний 9 цагийн алдад тэд Есүсийг загалмайд хадаж хоёр гэмт хэрэгтний дунд түүний загалмайг босгосон юм. Цэргүүд Пилатын тушаалаар Есүсийн загалмайн орой дээр Назарын Есүс, Юдэчүүдийн хаан гэсэн бичгтэй байц хадсан байлаа. Тэр үед алгасал баяр болж байсан учраас Иерусалим хот олны хөлд дарагдсан байсан юм. Тиймээс тэр бүх хүмүүс Есүсийн зовлонгоор тахуу хийж зах тэр байгаа юм шиг хөгжилдөж нүднийх нь өмнө ямар аимшигтай шодрог бус явдал өрнөж байгааг огт анзаарахгүй байсан юм. Есүсийн загалмайн өмнө Есүсийн их майр болон өөр хид хідэн эмэгтэйчүүд бөөгнөр нь зогсож байлаа. Би тэдний уу гашууг нэмгэлэх санаатай тэдний дэргэд зогсож байсан ч үнэн дээр юу ч хийж чадаагүй юм. Би Есүст битгий хэл өөртөө ч тусалж чадаагүй байж яаж тэдэнд туслах вүлээд? Есүсийн бие улам бүр хүндэрч тэр арай ядан амсгалж байлаа. Гэвч тэр бүх тарчлал дундаа Есүс хайртай ихийгэ надад даалган загсан юм. Тэр эхлээд Март хандан инхүү хэлсэн.
Эмэгтэй хараач хүүчин Йохан хараач их чин
ард үлдэж байгаа ихийг харж хандах хүн хэрэгтэй гэдгийг Есүс сайн мэдж байсан юм. Тиймээс би хидий гонгтой байсан ч энэ үргийг өөр дээрээ хүлээж авсан юм. Энэ зур хүмүүс загалмайг тойрон хүрээлсээр байлаа. Жирийн хүмүүс, шашны тэргүүнүүд болон цэргүүд бүгд л Есүсийг тоглон тохуурхаж байлаа.
Чи бурхны хүү мөн юм бол загалмаанаас буугаач. Тэр бусдыг аварсан ч өөрийгөө аварч чадахгүй. Тэр бол Израилийн хаан. Тэр одоо загалмаанаас бууг. Эгүүд бид түүнд итгэнэ. Тэр бурханд найдаж байсан биз дээ? Бурхан түүнийг таалдах юм бол одоо л түүнийг авраг. Бурхны хүү бол бий байгаа юм гэдэл байсан биз дээ?
Есүсийн хоёр талд цовдлогдсон Ахан Калеб хоёр эхэндээ хоёулаа Есүсийг дормжилж байсан юм. Гэвч удалгүй Калебийн хандлага өөрчлөгдсөн. Дарамжлал гутаалтын өмнө Есүс хэрхэн бие авч явж байгааг тэр дэргэдээс нь харсан юм. Есүс загалмайд хадагдсан байхдаа ч бусдын төлөө санаа тавьж байгааг харсан Калебийн бодол өөрчлөгджээ. Ахан ам хураагүй Есүсийг дормжилж байсан бол Калеб аль хэдийн дуугаа хураажээ. Ингээд Есүсийг залбирч эхлэх үед Калеб биеэ Есүс рүү эргүүлэхийг хичээн түн рүү эргэв. Түүний дотор ямар нэгэн өөрчлөлт гарсан нь царайнаас нь илэрхий байлаа. Тэмдэж тэр Есүсийг дормжилж байсан Аханыг болиулах гэж оролдсон ч тусыг ис олсон билээ.
Аава, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна.
Есүс ээ, та юу яриад байна? Тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гинөө? Наатул чинь юу хийж байгаагаа дэндүү сайн мэдж байгаа. Ийм юм хийх хангалттай туршлагатай хүмүүс. Бид нар бол бусдыг зугаа цуулаад үхэх олон хүмүүсийн ёртөөл горвон. Та чинь Христ биш үлээ? Өөрийгөө бас бидний авраач. Мэдээд байсан юм а. Бид хүмүүсийн эд хөрөнгийг холгаалсан. Харин чи хүмүүсийн найдварыг холгаалсан. Одоо наадвал чинь чамаар тохуурхаж байна. Аврагчаач хаттаа. Толгойд ирчин байгаа. Энэ бол юудэчүүдийн хаан гэсэн бичгийг харахгүй байна уу? Нохой толгой.
Ахан, чи адилхан ял дунсан атлаа бурханаас айхгүй байна уу? Бид үйлдсэн хэргийнхэн төлөө зохих хариу үг л авсан. Харин энэ хүн ямар ч буруу юм үйлдэггүй юм шүү. Есүсээ, та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай.
Калеб, үннээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт диваачнд байх болно.
Ялгуулсан амьдралын түүх үргэлжилж байна. Аврагч Мессия Есүс хэл сэрэгт гүтгэгдэн баривчлагдж, загалмайд цовдлогдох шийтгэлийг хүлээн авсан байна. Пилат Есүсийг цовдлох тушаал буулгаж, цэргүүд түүнийг хоёр гэмт хэрэгтний дунд цовдлсан юм. Эхэндээ тэр хоёр гэмт хэрэгтэн Есүсийг доромжлон гутааж байсан ч, удалгүй тэдний нэг болох Калеб бодлоон өөрчилж, гим нүглээ гимжсэн. Иинхүү тэрнийг Есүс рүү хандах үед Есүс түүний гим нүглийг уучилж түүнийг өөртөө хамт диваачнд очих болно гэж батлан хэлсэн билээ. Ингээд энхүү түүхийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч сонсцгоё.
Өдийн алдад тэнгэр харанхуйлж 3 цагийн турш түнэр харанхуй нөмрлөө. Ингээд 3 цагийн үед Есүс инхүү хашгирсан юм.
Бурхан минь! Бурхан минь! Юунд та намайг? Орхив!
Амьсгал хураах төхөх үед Есүсийн бие махбод, оюун санаа, сүнсний шаналл улам бүр нэмэгдсээр байлаа. Биеийн сольдож, аман хатсан Есүс арай ядан үг хэлж байлаа.
Би цангаж байна.
Цэргүүд ойролцоох савнаас хөвөнд цуу шингээгээд Есүст уулгах гэж оролдсон ч тэр уусангүй. Тэгээд Есүс сүүлчийн удаа ялалтаа тунхаглаад амьсгал хураасан юм.
Гүйцэлтлээ. Гүйцэлтлээ. Аава. Таны гарт би сүнсээ атхай.
Есүстэй уулзсан цагаасаа Есүсийг доромжлон зовоож байсан зуутын дарга Луциус айдас хөөдөс давтан царайн зэвхий цайсан байлаа. Тэгэд тэр ажил үргээ умардан Есүсийн өмнө өвдөг сөгдөн унсан юм.
Бурхан минь, намайг хөрш. Би мэдээгүй, намайг хөрш. Надад итгээчтэй. Би мэдээгүй шүү дээ. Бурхан минь, энэ хүн үнэхээр Бурханы хүү байжээ. Намайг хөрш.
Луциусын захиргаанд байсан цэргүүд айсандаа хөшөө мэт хөссөн байлаа. Харин тэнд цугласан байсан олон түмэн гимгүү хүний үхэлд гар бие оролцсноо ухаарч сэжээ дэлсэн гашуудсаар тарж одсон юм. Харин бидний хідэн хүн тэнд үлдэж эцсийн хүртэл тэнд байцгаасан. Харин Калябийн ховд тэр Есүстэй ярилцсан цагаасаа эхлээд энэ бүх үйл явдлын дунд ер бүсийн амар амгалан байлаа. Тэр маш ихээр өвдөн шаналж байсан ч зүрх сэтгэл нь амар амгалангаар дүүрэн байсан юм. Би түүний хэлж байгаа үгийг сонсох гэж хичээсэн ч тэр дуулдах төдийг нөр залбирч эсвэл өөртөөгөө ярьж байсан учир юу хэлж байгааг нь би сонсож чадаагүй лээ.
Үнээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт Тевачинд байх болно гинэ. Тевачин. Итгэмээргүй юм. Над шиг амтэн Тевачинд орно гэж юу дээ. Баярлаа. Есүс. Баярлаа. Би хизээч бурханд залбирч байгаагүй. Яаж залбирхаач мэдэхгүй. Гэхдээ л баярлаа. Эцэг. Өнөөдөр би тантай Тевачинд уулзах болно.
Есүсийн үглээс болоод шаналж гүйтсэн би Калябиг хэрхэн амьсгал хураахыг анзаараагүй юм. Гэхдээ түүнийг амар амгалан энэ дэлхийгээс явсан гэдэгт огтхон ч эргэлзэхгүй байна. Есүсийг түүнтэй ярилцах үед түүний дотор буцалж байсан уур хилэн үгүй болсон. Түүний дотор нуугдж байсан айдас, хөөдөс, ата хорсол, үзэн ядалтч үгүй болсон юм. Яг л түүний өнгөрсөн амьдрал арчигдан арилж, цоо шин хандлагтай, цоо шин зан авиртай, цоо шин хүн болсон мэт байсан. Есүсийг дагах шийдвэр гаргах үед миний амьдралд ч мөн Есүс ямар гайхалтай өөрчлөлтүүдийг авчирсан болохыг би мэднэ. Гэхдээ Калябийн өөрчлөлт шиг ийм хурдан, ийм онцгой өөрчлөлтийг би хизээч харж байгаагүй лээ.
Есүс тэнгэрдэг сэнтигээ орхиод энэ дэлхий дээр бяцхан хүү болон мэндэлсэн. Тэр гим зэмгүй төгс амьдралаар амьдарч бидний гим нүглийн төлөө тахил болгон амиа өгсөн. Хэдийгээр шашны тэргүүнүүд түүний амийг хөнөөхөр хувилдаж байсан ч Есүс өөрийн амиа сайн дураараа өгсөн юм. Бид бүгдээрээ өөр өөрсдийн замаар явж амин хуваа хичээн амьдарсан учраас бурхантай харилцах бидний харилцаа тасарсан байла. Харин Есүс та бидний өмнөөс загалмай дээр амиа өгч бидний энхүү тасарсан харилцааг сэргээх замыг засч өгсөн юм. Тэр үхэх ялхуртах юуж хийгээгүй байсан. Гэсэн ч тэр сайн дураараа амиа өгсөн. Иврэчүүдийн алгасал баярын тахилын хорго мэт Есүс бидний гэм нүглийг өөр дээрээ үүрсэн. Есүс бидний төлөх ёстой байсан нүглийн төлөөсийг бидний өмнөөс төлсөн. Яагаад уу гэвэл тэр бидний хүн нэг бүрийг хайрлаж байсан. Тэрч битгийхэл дэрэгдэн цовдлогдсон гимт хэрэгтнүүдийг ч хайрлаж байла. Ахаан болон Калябийн нэгэн адил өнөөдөр та бидний өмнөч Есүсийн хайр болон уучлалыг хүлээн авах уу эсвэл нүур буруулах уу гэсэн сонголт байгаа. Хэрвээ бид Есүсийг дагах шийдвэр гаргах юм бол тэр бидний өнгөрсөн амьдралдах гим нүглийг бүгдийг нь арчин хайж бидэнд цоо шин амьдралыг өгөх болно. Та бидний амьдралын асуудал ор мөргүй алга болохгүй ч Есүс бидэнтэй ямар ч үед хамт байна. бас тэр бидэнд хожим мөнхийн улсад хүлээн авах мөнхийн орон байрыг бэлдсэн билээ. Хүн бүхэн нүгэлтэй гэдгийг Бурхны үгэн дээр маш тодорхой хэлсэн байна. Бүгд нүгэл үйлдэлсэн тул Бурхны алдарсууд хүрдэггүй. Харин Бурхан бол зөвхөн бөгөөд ариун. Тиймээс ч Бурхан болон бидний хооронд гим нүгэл үргэлж хаалт болж байдаг. Учир нь та бид өөрсдийнхөө гим нүглээс болоод Бурханаас тусгаарлагдсан. Хэдийгээр та бид гим нүгэлтнүүд боловч Бурхан бидэнд хайртай. Бурханы хайраас биднийг юу ч салгаж чадахгүй. Бас бидний Бурхан бол уучлалын Бурхан. Тиймээс ч Бурхан гим нүгэлтэ бидэнд гим нүглээ уучлуулж өөртөө харилцах харилцаагаа дахин сэргээх боломжийг Есүсээр дамжуулан өгс юм аа. Биеийн цагт Бурханы өмнө нэгэн залбиралыг хийх гэж байна. Та миний залбирахыг сонссоод дараа нь надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ. Би гим нүгэлтэ гэдгээ мэднэ. Би өөрийн гим нүглийг таны өмнө хүлээн зөвшөөрч байна. Би гим нүгэл үлдсэндээ харамсан гимшиж байна. Гэсэн хэдий ч та намайг одоо ч хайрласаар байгаа учраас танд баярлалаа. Миний гим нүглийг уучлуулах замыг та зааж өгсөн учраас танд талархаж байна. Есүсийн нэрээр. Амен. За одоо та намайг дагаад залбираарай. Харин ингэж залбирахдаа та чин зүрхнээсээ Бурханд хандан хэлээрэй. Бурхан минь ээ. Би гим нүгэлтэн гэдгээ таны өмнө хүлээн зөвшөөрч байна. Би гим нүгэл үлдсэндээ харамсан гимшиж байна. Та надад гим нүглээ уучлуулах тэр замыг өгсөн учраас танд баярлалаа. Есүсийн нэрээр. Амен. Энэхүү залбиралыг надтай хийсэн танд баярлалаа. Бид дараагийнхаа дугаараар Аримат хотын Йосефтэй танилцах болно.
Радио жүжигийг маань хүлээн аван сонссон сонсогч танд маш баярлалаа. Ингээд драмтай холбоотой асуулт хариултын цаг эхэлж байна. Есүсийг загалмаа дээр байх үед тэнд цугларсан хүмүүс яагаад түүнийг шоолж доромжж байсан юм бэ? Би тэднийг Есүсийн сургаалд дуртай түүнийг дагдаг хүмүүс гэж бодож байсан.
За тэнд цугласан олон түмэн ихэнх хүмүүсийн нэгэн адилаар маш тогтворгүй байсан. Ер нь хүмүүс нөхцөл байдал өөрчлөгдөх үед нэг төлөөс нөгөө төл рүү өсчин өөрчлөгдөж байдаг. Шашны үдирдэгч нар нь тэнд цугласан хүмүүсийг ятгахж, тэднээр дамжуулж Барабиг суллуулж харин Есүсийг цовдлуулах гэж төрхөрсөн. Хурсан олонч гэсэн үүнийг баяртайгаар хийсэн. Ингээд ч зогсохгүй тэд Есүсийг цовдлогдох газар руу даган явж загалмай дээр насварж байхад нь шоолж дарамжилж байсан.
Есүс ингэж зовх нь Бурхны төлөвлөгөөний нэг хэсэг байсан болов уу?
Тийм ээ. За үүнийг ойлгоход хэцүү боловч Бурхан бидний гим нүглийн төлөө тахил болгохоор Есүсийг энэ дэлхий рүү илгээсэн юм. Иш үзүүлэгч Исая. Үнэхээр тэр бидний сул дорой байдлыг тээж өвчин зовлон маань өөрчөө. Гэтэл бид түүнийг Бурханд задуулж, цахиулж, зовсон гэжэл тооцчээ. Гэвч гэмт үйлдэлийн маань улмаас тэр хатхагдэн, хилэнцээ маань улмаас тэр бяцарч аваа. Амар тайвны маань төлөө түүн дээр гисгэл байж, шархаар нь бид эдгэрчээ. Бүгдээрээ бид хонимт төрч, бүгд л өөр өрийн замаар явв. Бүгдийн маань хилэнцгийг харин түүнд эзэн тохов гэсэн байдаг. Бидний гим нүглийн төлөө зовлон амсаж, загалмай дээр нас барах нь Есүс зориулсан Бурхны төлөвлөгөө байсан. Бурханд та биднэрт зориулсан төлөвлөгөө байдгаа. Энэ төлөвлөгөө бол бид Есүсийг аврагч эзэн хэмээн итгэж өдөр бүр түүнийг дагаж амьдрах явдал юм.
Есүстэй хамт зовлогдсон хоёр гимт хэрэгтэн хэн байсан юм бэ?
Энэ хоёр хүн дээрэмчин гимт хэрэгтэн байсан гэдгээс өөр ямар ч мэдээлэл байдаггүй. Энэ хоёр дээрэмчин эхлээд хоёулаа Есүсийг насварч байх үед шоолж доромжилж байсан боловч нэг нь шоолхов билж Есүсийг доромжилж байгаа нөгөө дээрэмчний зэмлж эхэлсэн. Тэр нөгөө дээрэмчиндээ бид хоёр хийсэн буруу зүйлийнхэн төлөө зовж байгаа. Харин Есүс ямар ч буруу зүйл хийгээгүй гэдгийг хэлсэн байдаг.
Есүс рүү эргэж түүнээс гойсон нэг дээрэмчин үнэхээр нас барахынхаа өмнө аврагдсан уу? Тэр хүн Есүст үнэхээр итгэсэн болов уу?
Тийм ээ. Есүс үүнийг баталж тэр дэрэмчнийг яг энэ өдөр өөртөө хамт диваачнд орох болно гэж хэлсэн байдаг. Дэрэмчин Есүс тандаж, "Есүсээ, та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай" гэж гуйж байгаа нь түүнд итгэсэн гэдгийг харуулж байна.
Диваачин гэж юу юм бэ? Диваачин хаан байдаг юм бэ?
За, диваачин бол Тэнгэрийн улс юм. Энэ бол Бурхны оршдог газар.
Насаараа Бурханаас хол амьдэрсэн хүн яаж яг нас бархийнхаа өмнө Бурхан руу эргэж аврагдхыг гуйж болох юм бэ? Ингэж болохгүй юм зү?
За, аль бохон Бурханд итгэж Есүсийг өөрийн аврагч гэж итгэвэл хизээ гэдгээс үл хамааран тэр хүн аврагдах болно. Энэ үйл явдал хүний амьдралын ихэнх үед эсвэл дунд эргэм наснд, за тэр ч тухай яг нас бархийн өмнө хэн ч тохиолдож болно.
Амьдралынхаа төгсгөлийг эрхийг ойртуулж байгаад Есүст итгэдэг ч юм билүү гэж би бодлоо. Ингүүл би тэр үеийг хүртэл өөрийнхөөрөө амьдарч болно шүү дээ.
За, хүний амьдрал гэдэг үнэхээр тодорхойгүй байдаг. Бурхны үгэнд хэлэхдээ амьч нь маргааш ямар байхыг та нар мэдэхгүй. Учир нь та нар хэсэг зур үзэгдээд дараа нь арилах уур манан шүү дээ гэсэн байдаг. Есүст итгэхээ хойшлуулна гэдэг нь ухаалаг биш, мунхаг хэрэг болно. Есүс нэг удаа олон жил сайхан амьдрандаа гэж бодож бэлтгэж байгаа нэгэн баян хүний тухай ярьсан байдаг. Харин тэр хүнийг Бурхан мунхаг гэсэн бөгөөд Бурхан түүнд хандаж, "Мунхаг чи, яг энэ шүн амьчин чамаас нэхэгдэх болно. Тэгвэл чиний бэлтгэснийг хэн эзэмших вэ?" гэж айлдсан байдаг. Би таныг Есүсийг аврагч гэдэгт итгэж, түүнд амьдралаа даатах нь Есүсийг дагаж амьдрахыг урьж байна. Энэ бол хүний амьдралдаа гаргадаг хамгийн том шийдвэр юм. Энэ шийдвэр үрд мөнхийн үр дагаврыг авчирдаг юм шүү.
Есүст итгээгүй нөгөө дээрэмчинд юу тохиолдсон бол?
За, тэр дээрэмчин Есүст итгээгүй нас барсан аврагч үгүй газар руу үрд мөнх байхаар явсан. Одоо түүнд Есүст итгэх гэм нүглээ уучлуулах боломж дахиж хизээч тохиохгүй. Тэр дээрэмчин там гэж нэрлэгддэг үрд мөнх зовж шаналх тэр газарт байгаа.
Тэгэхээр Есүс Тэнгэрийн улсад хүрэх цорын ганц зам гэсэн үг үү?
Тийм ээ. Есүс бол Тэнгэрийн улсад хүрэх цорын ганц зам юм. Энэ талар Есүс "Зам, үнэн ам бол би. Хэн ч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй" гэж хэлсэн байдаг. Түүнээс өөр зам байхгүй. Есүс бас "Хавчиг хаалгаар ор. Учир нь сүйрэлт хөдөлдөг хаалга нь ууж шүү. Зам нь өргөн юм. Олонх нь түүгээр тийш ордог. Амиод хөдөлдөг хаалга нь хавчиг, зам нь нарийн юм. Цөөнх нь түүнийг олдог" гэсэн байдаг. Есүс бол хавчиг хаалга, нарийн зам юм.
Маш баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарыг сонссон сонсогч танд мөн баярлалаа. Дараагийн дугаараар хэрэг болцгаая.